12-nji bab. Mıňlygan kişiler kıstıkstançılıktan bir-birini desevet güdek buluşup ketken idi. Hazreti İsa şagırtlarına karap, "Siler Ferisilerin iştikusudun, yani sahtepezligidin hoşyar bulunla. Çavusu çitki yeyilmaydıgan heş kandak yoşurun iş, aşkarlanmaydıgan heş kandak mehbiyetlik yoktur. Demek, senin mehbikan sözlerinle uçuk aşkara anlındı. Üyünün içi de hupiyanı pişirlaşkan gəplerinle mi töt tamdın ütüp halkı alemge pur ketidu, dedi. Hazreti İsa yani mundaq dedi. Dostlar, cininlani, tininladın cüda kılıçtın başka, ziyankarşı kolunu kemeydi galladın, kokmağınla. Kimdin kokuş kirehliğini körsütüp koyay. Cininlani ağandın keyin, dozakı taşlaşka hukukluk boğan, hudadın kokunla. Kokuşkı tegişliği, ene şu. Beş kuşkaşını, iki tengigi sitivalgılı bosu mu, lekin, ulağının birini mu, Huda unutup kağını yok. Hatta silenin her bir tal çeçinlanın mı hesabı ba? Şundak iken kokmanla. Çünkü sile Huda üçün nurgulgan kuş kaçtın mı kımmetlikte. Köngül koyup anlanla, dedi Hazreti İsa gipini davamlaştırıp. Hazır köpçülük aldı da meni itiraf kıganlani. Keyin insan oğlu mu Huda'nın perişleri aldı da itiraf kılıdı. Bırak köpçülük aldı da beni red kıganla Huda'nın perişleri aldı da mı red kılındı. İnsan oğluğu karşı söz kıganla keçirimge irişeleydi. Bırak mukaddes ruhka küpürlük kıganla keçirimge irişelmeydi. Şilesleni, bu adam Hazreti İsa'yı egeşken dep, ibadet hanığa, ya ki hükümdarlarının aldığı iyilip verip, sorak tatkanda, özümünü kandak akılsam bula, ya ki nemi deysem bula, dep, endişe kımanla. Çünkü, nemi deyişinlani, mukaddes ruh, şu vakitte silege, öğütüdü. Köpçülük içiden bir kişi, Hazreti İsa'ya, ''Ustaz, akamga atımızın kağan mırastın mağın tegişliğini, berişini buyursunuz.'' dedi. ''Brader, kim mağın silenin aranlada kazılı kılış, ya ki mırasını ayırıp beriş, hukukunu beripti.'' dedi Hazreti İsa onunga. Keyin o köpçülükke, ''Her hıl aç gözlüktün pəxəs bulunla və saxlınınla.'' Çünkü kişi her kançı bay bulup ketsi mu, onun hayatı mal mülkünün köplügüge bağlıq emez, dedi. Hem de ulağa mundaq bir temsilini sözləpbədi. Bir bayının yeri mol hosul beribdi. O, könlüde, bun çuvala hosulunu koyduğan yerim yok. Kandak kılışım gerek. Toğra, hazırkı ambarlarımını buzup, kengaytıp kurup, aşlık ve başka mal mülklerimni şu yege koymam dimen, dep oylaptı. O yine öz özüge, vay vay, sen ne mi degen bəxtik adam? Köp yıl get güdek mal mülkün ba, yep içip, turmuşunu kuşal kuram, rahat ötküzmemse, depti. Lekin, Huda onunga, hey ahmak, bugün keçila, amanetini tapşırırsan, ondaq da topluğun barlıq baylığın emdi kimgi kala, depti. Hazreti İsa yakünləb mundaq dedi. Özgü baylıq topluğun, amma Huda'nın nəzirde bay bomuğan kişinin akıviti mana şundaq boludu. Ondan Hazreti İsa şagırtırgı mundaq dedi. Şuna bilip koyunla ki, turmuşunlağı kirelik yemek içmek, ya ki uçanlığı kidiğen kim kecektin, gəm kımanla. Çünkü hayatlık yemek içmektin, ten kim kecektin, көп әзіздір. Қағыланы ойланла, ұла термайды, иғмайды, ұланың амбар, ісқылатлырымы йоқ. Худа ұланы му, аш қоймыған еді, сіләнің рысқынланы, чоқым берді. Чүнкі сіле, шу құшладың көп әзіз әмәс му. Аранлада қайсыңла, ғәм қайғу білән өмріңланы, кичкіні ұзарталай сіле. Мана, шүнчілі кичік ішіні му, қылалмысаңла, башқы ішла үчін ғәм қылышыңланың немі хачиді. Ява гүлләнің қандақ өсідіғалығыға қарап бекінла. Ула ішімі қымайды, кейімі тихмейді. Лекін, сілегішіні итай ки, әтта ұлық патша Сулайманның әшәметтік тонлыры му, бұ ява гүлләнің гүзәлігіге тән келәмейді. Әй, ішенчі ажызла, далады ки, бүгіні ічілса, әдсі құрып, ұчақы қалындыған ашу гүлгіяғланы, ашуінчі безіген худа, сіләні тих му киндірмәс му? Шындақ екен, емек ішмек, киім кечек үчін баш қатылмаңла, еш немедің әнсірмаңла. Бұ дүнияның адамлары, мана шу нәрсілі үчін іздіні ду. Бірақ, әрштікі атаңла, сіләнің бұ нәрсілігі мұқтажлығыңла не білі ду. Шының үчін сіле, Худаның патшалығы әкіде іздініңла. У чағда Худа сіләгі мана бұланың әммісіні қошып, тәғдім қылы ду. Қозылырым, қоқмаңла, сіле, аз вә азіз босаңла му, атаңла өз патшалығыдың сіләнің му бәхірман болышыңланы лайық көді. Мал мүлкіңланы сетіп, кәмбәғәлләге сәдіқі беріңла. Өзіңлаға ұфпырмайдыған әмян ғазырланла. Шында қысаңла, оғыры амайдыған, күй емейдіған жай әріште ғәзіні топлыған болысылы. Байлығыңла қаяды боса, қалбыңла му шу еді болуды. Худди беліні чың бағлап, чырақларыны яндырып, ғожайынның той зияпытыдың қайтып келішіні күтіп тұған чакала дек, әр дайым тәйар тұрыңла. Ғожайын келіп ішіні қаққанда, чакарла дәрхал чықып ішіні еш керек. Ғожайын қайтып кәгенде, чакарларының ойғақ вә тәйар туғалығыны көсе, бұ чакарланың бәқтідір. Біліп қойыңла ки, бұны көген ғожайын чакарланың қызметіді болып, ұланы дастыханғы отағызып, шәхсән өзі күтіп алыды. Әтті ғожайын ерім кечіде, яки сәһәрді кәсін, у чакарларының ойғақлығыны көсе, бұ чакарланың бәқтідір. Біліп қойыңла ки, әгер өй егісі, оғрының кечісі, қачан келдіғалығыны білсе, оғрының өйгі бұзып кірішіге әргіз жол қоймайды, әлбәтті. Шыныңғы оқшаш, сіләму әр дайым тәйар тұрыңла. Чүнкі, инсан оғлы сілә ойлымыған чағда қайтып келеді. Ей, Рәббім, бұ тәмсілләні бізгілі қартып еттіңіз му, яки көпчілікі қартып му, деп сорды Петрус. Әзірті Әйса мұндақ деді. Ким ішенчілік вә зирек чакар боса, ғожайын уни башқы чакарлары үстедін көзітіп, ғожайынның озық түлікіні улағы вақты-вақтыда тәксім қылып берішке қойыды. ғожайын сәбірдің қайтып келіп, чакырының шүнчілік садақат білен қызмет қыватқынын көсе, бұ чакарының бәқті. Біліп қойыңла ки, ғожайын уни бүтін тәуліқатыны башқырышқы қойыды. Лекін, әгер бұ чакар көңіліде, ғожайыным кечіп қайтып келедіғу деп, башқы әр, аял чакарлағы ночылық қыса, вә еп ішіп мәс боса, ғожайын күтілмеген бір күні, ойлымыған бір вақытты қайтып келіп, уни ұрып, шал өлік қылып, itiqodsizlar bilan o'xshash taqdirga duchor qildi. G'ojayinning nima talab qilganligini bilib turib, ruslanib tumg'an va g'ojayinning deginini qimg'an chaqar qattiq tayoq yeydi. Biroq g'ojayinning talabini bilmay turib, tayoq yeyishga tegishli ishni qilgan chaqar yenigrak tayoq yeydi. Xudo kimga ko'p bersa, uningdan ko'p kutadi. Chunki kimga ko'p omonat qo'yilgan bo'lsa, uningdan talab qilinadigani mu ko'p bo'ladi. Men dunyoga o't yiqishga keldim. Bu o'tning yinib ketishini ne kadar arzu qilaman. Men oldi bilan azoblik cho'mildirishdan o'tishim kerak. Bu cho'mildirish amalga oshguncha intoyin qiynalyapman. Sizlar meni dunyoga teshlik ilib keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Men teshlik emas, bo'linish ilib keldim. Buningdan keyin bir oiladikilar bir-birsiga qarshi turdi. U Aysoning egashkisi deb ota o'g'liga, o'g'il otasiga, ona qiziga, qiz onasiga, qaynoni keliniga, kelin qaynonasiga qarshi turdi. Hazrati Ayso ko'pchilikka yana mundaq dedi. Sizlar kun pitish tarafda bulut ko'rinsa, yomg'ir yog'udi deysizlar. Janub tarafdan shamol chiqsa, havo isiydi deysizlar. Darvaqa shundoq bo'ladi. Hey soxtapazlar, sizlar osmon zaminning rangini tushundira olasizlar-ku. Hozirning nima vaqt ekanligini tushundira olmaysizlar. Nimaning to'g'ri ekanligiga sizlar o'zingizlar nimishqa hukm qilib boqmaysizlar. Agar bir ustunglardan arz qilib sizlarni sotqa elib bormoqchi bo'lsa, imkoniyatning boricha oldin ola uning bilan yorishib olinglar. Bo'lmasa u sizlarni sotchiga, sotchi bo'lsa qorovulga topshirib zindonga soltib yetadi. Bilib qo'yinglarki, sizlarga qo'yilgan jarimonining bir tiyinini qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar.